พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนอาจไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าความกระฟัดกระเฟียดหรือปฏิกิริยาตอบโต้ระหว่างพี่น้องท้องเดียวกันซึ่งต้องใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นในช่วงที่โรงเรียนปิดหรือถูกกักตัวนี้จะยิ่งเพิ่มความขัดแย้งหรือช่วยสร้างความสัมพันธ์ฉันน้องพี่กันแน่และข่าวค่อนข้างดีก็คือว่ารายงานการศึกษาเบื้องต้นที่ทำในอังกฤษกับ500ครอบครัวพบว่า2ใน3ของครอบครัวเหล่านี้บอกว่าพี่ๆน้องๆสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันแน่นแฟ้นมากขึ้นขณะที่ราว1ใน5บอกว่าเรื่องนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นครับแคลร์ฮิลท์อาจารย์ผู้สอนด้านจิตวิทยาพัฒนาการที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษผู้ศึกษาเรื่องนี้บอกว่าเรื่องที่เธอได้พบและผู้ปกครองทั้งหลายควรจะได้ทราบก็คือเด็กๆเหล่านี้มีโอกาสใช้เวลาเพื่อทำความรู้จักและเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอาจารย์แคลรี่ฮิลช์บอกด้วยว่าก่อนอื่นพ่อแม่ควรจะเข้าใจเรื่องสำคัญ3อย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกๆนะครับประการแรกก็คือไม่มีใครที่สามารถเลือกพี่หรือน้องของตัวเองได้ดังนั้นความสัมพันธ์แบบทั้งรักทั้งเกลียดนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดา2ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมักจะยืนยาวที่สุดในบรรดาความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เรามีอยู่ในชีวิตจากการได้เติบโตมาด้วยกันผ่านประสบการณ์ต่างๆร่วมกันและรู้จักกันแบบอ้าปากก็รู้ใจซึ่งความสัมพันธ์นี้สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เราต้องผ่านวิกฤตที่สำคัญในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการหย่าร้างการเจ็บป่วยหรือการตกทุกข์ได้ยากก็ตามมีการศึกษาบางชิ้นที่บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องนั้นมีอิทธิพลและยืนยาวมากกว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนกับคู่สมรสหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่เรามีกับทายาทของเราด้วยซ้ำไปและข้อ3ก็คือความสัมพันธ์ในหมู่พี่น้องไม่ว่าจะระหกระเหินหรือขรุขระเพียงใดแต่เรื่องนี้ก็มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาด้านอารมณ์และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการฝึกเด็กๆให้ได้เรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาและควบคุมอารมณ์ของตัวเองรวมทั้งได้เข้าใจความรู้สึกและความต้องการของคนอื่นอันเป็นผลมาจากการสร้างความสัมพันธ์ทั้งในแง่ลบและแง่บวกนั่นเองครับอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องส่วนหนึ่งนั้นมักจะถูกกำหนดด้วยปัจจัยต่างๆอย่างเช่นความแตกต่างด้านอายุเพศลำดับการเกิดและสภาพแวดล้อมของการเลี้ยงดูเป็นต้นแต่อย่างน้อยที่สุดอาจารย์ลอรีเครเมอร์ผู้สอนด้านจิตวิทยาประยุกต์ที่มหาวิทยาลัย North Eastern University ก็แนะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะมีส่วนช่วยส่งเสริมเรื่องนี้ได้เช่นแทนที่จะเป็นคนตัดสินใจว่าลูกควรจะทานอะไรก็อาจจะลองถามให้ลูกคนหนึ่งเดา ว่าอีกคนนั้นอยากกินอะไรเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เดาใจหรือศึกษาซึ่งกันและกันหรือในขณะที่พี่หรือน้องมีความถนัดในวิชาแตกต่างกันก็ควรจะเปิดโอกาสให้คนใดคนหนึ่งผลัดกันสอนหรือผลัดกันติวในวิชาที่ตัวเองทำได้ดีเป็นต้นครับและอาจารย์โจนาธานแคสปี้ผู้สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาการมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยมอนแคลร์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ก็เตือนว่าพ่อแม่ควรจะเบาใจได้ว่าถ้าลูกๆมีการทะเลาะทุ่มเถียงกันบ้างเรื่องนี้ไม่น่าจะน่าเป็นห่วงอะไรเพราะว่าถ้าไม่เกิดขึ้นแล้วก็แสดงว่าเด็กๆของเรานั้นมีความเหินห่างไม่เข้าใจและไม่ได้อยู่ในโลกของกันและกันเลยครับครับดังนั้นจึงคงเป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับพี่น้องหรือญาติสนิทซึ่งในระหว่างที่ต้องรักษาระยะห่างระหว่างกันนั้นอาจจะต้องทนรับความเจ็บตัวหรือเจ็บใจกันบ้างยามที่อยู่ใกล้ๆกันครับเพราะว่าสำหรับความสัมพันธ์ทั้งหลายในชีวิตเรานั้นมิตรภาพอาจมีโอกาสพังได้แต่พระดรภาพนั้นเป็นเหมือนสายใหญ่ที่ตัดยังไงก็ไม่ขาดเพราะว่าสายเลือดนั้นทำยังไงก็ย่อมข้นกว่าสายน้ำอย่างแน่นอนครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington